Modlitba za katolícke masmédia a ich pracovníkov. Pane Ježišu Kriste, Ty si svetlo sveta a pravda, ktorá nás oslobodzuje. Prosíme ťa, požehnaj pracovníkov katolíckych médií, televízie, rádia, tlače i internetových portálov. Daj im ducha múdrosti a odvahy, aby z láskou a pravdivo šírili Tvoje evanjelium do každej rodiny a do srdc všetkých ľudí. Nech sú naše médiá nástrojom pokoja, nádeje a duchovného rastu. Prosíme ťa aj za darcov, ktorí podporujú túto činnosť, aby ich štedrosť prinášala bohatú úrodu. Nebeský Oče, nech sa Tvoje slovo šíri a oslavuje skrze Krista, nášho Pána. Amen. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Opäť ju vysielame z priestorov z biskupského úradu zo Spišskej kapituly a našim hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný dobrý večer, ďakujeme za prijatie, že takto môžeme spoločne sedieť za mikrofónom Rádia Lumen.
Ste vždy srdečne vítaní všetci, aj poslucháči Rádia Lumen na Spišskej kapitule, a srdečne vás všetkých aj ja pozdravujem.
Otec biskup, zajtra budeme sláviť 7. veľkonočnú nedeľu, ktorá je aj 60. svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Práve v tento deň ďakujeme za katolícke masmédiá. Aj v kostoloch sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Akú úlohu v dnešnej spoločnosti tieto katolícke masmédiá môžu zohrávať?
Poviem možno také slovíčko, že nezastupiteľnú. Prečo? Bol to Vatikán a Svätý Otec, ktorý tiež z minulosti, už viac ako 100 rokov, zriadil Vatikánske rádio. Lebo porozumel vtedajší pápež, že je to dôležitý nástroj šírenia evanjelia. Potom vznikla televízia vatikánska. A vďaka nej máme priame prenosy svätých omší za účasti Svätého Otca a rôznych iných liturgií. Dnes Svätý Otec pôsobí aj na sociálnych sieťach a môže takto evangelizovať. Čiže mne sa páči, že cirkev porozumela, že obsah Kristovo evanjelia, posolstvo je tak krásne, tak nadčasové, že si zaslúži, aby sme v každej dobe využívali tie prostriedky, ktoré nám Pán dáva, aby sme toto posolstvo šírili. Evanjelium je stále to isté, Božie slovo povie, Ježiš je ten istý včera, dnes a na veky, ale formy, prostriedky, spôsoby jeho ohlasovania sa nám aktualizujú, vždy tak ponúkajú tie nové prostriedky. Dnes sú to práve tieto masmédia a som veľmi rád, že aj na Slovensku ich využívame. A poviem našim poslucháčom, že veľkou inšpiráciou, milý Pavol, si bol ty pre mňa, 10 ročia už dozadu, keď sme začínali spoločné relácie pre Rádio Lumen, a ty si ma vtedy upozornil o počúvanosti Rádio Lumen, ktoré je niekoľko desiatok tisíc našich poslucháčov denne, a povedal si mi slova: František, kde nájdeš taký veľký kostol, kde sa zhromaždí toľko ľudí každý deň? A pre mňa je Rádio Lumen jedna možnosť takej kazateľnice, alebo ak chceme povedať takej biblickej, taký vrch blahoslavenstiev, kde sa posadil Ježiš a učil svojich učeníkov. A dnes nás Pán Ježiš posiela, aby sme my využili tento vrch blahoslavenstiev, ktorý aj Rádio Lumen, aby sme šírili posolstvo tým, ktorí sú ochotní počúvať, prijať.
Otec biskup, poďme si pozrieť aj evanjelium zajtrajšej nedele. Je to evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 1. až 11. verš. Ja trošku zacitujem našim poslucháčom. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Oče, nadišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Tak na čo by si nás upriamil v rámci tohto zajtrajšieho evanjelia? Čo si máme všímať?
Pripomeniem, že 17. kapitola Jánovo evanjelia je súčasťou Ježišovej nielen modlitby, ale celého takého sedenia s učeníkmi vo večeradle. Je to 5 kapitol, od 13. po 17. kapitolu, kde Ježiš je vo večeradle, učeníkom umyl nohy, veľmi ich tým prekvapil, až vyľakal, Peter protestuje, nesúhlasí, Ježiš ho učí, že ak to nepríjmeš, nemáš so mnou podiel, a potom im isté veci vysvetľuje. Krásny obraz viniča, ja som vinič, vy ste ratolesti, že je cesta, pravda, život, až prichádzame naozaj k tomuto vrcholu, 17. kapitola je záver vrcholu, ktorú my biblisti nazývame, že to je Ježišova veľkňazská modlitba, ktorá predstavuje, že nadišla hodina, naplnila sa hodina. To sú úvodné slová tejto kapitoly. A my sa aj tak pýtame, že na čo to Ježiš myslí? O akej hodine hovorí? Milí poslucháči, poďme do kapitoly 2 Janovho evanjelia, a to je svadba v Káne Galilejskej, premenenie vody na víno, kde Ježiš odpovedá svojej matke: ešte neprišla moja hodina. Akú hodinu mal na mysli Ježiš? No práve teraz tú, o ktorej hovorí, že sa naplnila. Pre pána Ježiša hodina oslavenia nie je zázrak. Nie je znamenie, že tu ma oslavujte. Ale jeho smrť vykupiteľská na kríži. A tu Ježiš pripravuje svojich učeníkov, že už nadišla tá hodina, oslav oče svojho syna. To znamená, tu máme nádherné posolstvo kresťanstva, že kríž je oslávením toho rozhodnutia nebeského Otca nás vykúpiť. Že Ježišovi Kristu tej poslušnosti, toho poníženia, to je najkrajšie posolstvo kresťanstva. Pozrite, toto je Boh, ktorý nás takto miluje, a preto je to náš spasiteľ a vykupiteľ. A dôležitá výzva pre nás je, Pán Ježiš sa modlí, aby poznali teba, Svätý Otče, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Toto je kresťanstvo. Nestačí poznať len Otca, ale Otca a Syna, ktorého poslal Otec. Čiže toto je rozlíšenie. Že samozrejme niekto povie, že ešte je to aj Duch Svätý, a však máme aj pravdy viery, je tam úcta svätých, mariánska úcta a tak ďalej. Poďme k tej historickej situácii, že v tom prostredí židovstva aj Židia uctievali a uctiajú jediného Boha. Tak ako my, veď sú to naši starší bratia vo viere. Ale rozdiel je, že my hovoríme, Ježiš Kristus je pravý Boh, pravý človek, je spasiteľ, vykupiteľ. A to nás odlišuje kresťanov, že príjmame Ježiša Krista ako pravého Boha, ako Božieho syna, ako vykupiteľa, spasiteľa. A tento úryvok práve to hovorí, že nestačí len povedať verím v Boha. Musíš prijať aj Ježiša ako svojho osobného spasiteľa, vykupiteľa, ktorý za teba zomrel na kríži, aby ťa zachránil, aby ťa vykúpil, aby ti daroval večný život. A práve tento úryvok pred umučením vo večeradle nás môže opäť na to tak upriamiť, aby sme aj my vyznali, áno, verím Boha Otca, ale verím aj Ježiša Krista. A pomaličky sa blížime k Turíciam, kde my potom budeme vyznávať aj tú tretiu osobu, verím Ducha Svätého.
K tomu všetkému sa postupne v dnešnej relácii dostaneme. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z priestorov biskupského úradu prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usadte, lebo po pesničke pokračujeme.
Krzyż ma niesie, Krzyż.
Aj po pesničke je hosťom vo vysielaní Rádia Lumen monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, dnes do poludnia sme slávili spomienku svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Je aj patrónom seminárnej kaplnky v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka. A hádam si dobre pamätám, že v priestoroch pred kňazským seminárom bola aj socha svätého Jána Nepomuckého. Jednak tomu, že práve tento svetec je blízky kňazom, ale aj bohoslovcom. V čom si z neho môžeme zobrať príklad?
Najskôr chcem poblahoželať Rožňavskej diecéze, pretože dnes sme si tak osobitne oslavili aj ich patróna, Ján Nepomucký, ale zároveň aj oslavili 250. výročie vzniku Rožňavskej diecézy. V tomto roku tri, poviem, sesterské diecézy, Rožňavská, Banskobystrická, Spišská, oslavujú 250. výročie vzniku, takže zo srdca blahoželám sesterskej Rožňavskej diecézy otcovi biskupovi Stolárikovi aj Božiemu ľudu, kňazom tejto diecézy a vyprosujem im, aby naďalej spolu kráčali za Ježišom. Ján Nepomucký. Áno, máš pravdu, a doteraz tu v areáli stojí socha Jána Nepomuckého a pod ňou je nápis zo Starého zákona, že pery kňaza zachovávajú pravdu. A to je odkaz odkaz aj pre tých, ktorí tu prichádzajú, aby sa stali kňazmi. Že to nie len odkaz na spovedné tajomstvo, čím sa tento svetec kňaz tak vyznačil, že vernosťou pri zachovaní spovedného tajomstva, ale aj to, čo je poslaním kňaza, ohlasovať pravdu, a tou pravdou je Ježiš Kristus. Náš kňazský seminár celkovo má ako svojho patróna biskupa Jana Vojtašáka, volá sa kňazský seminár biskupa Jana Vojtašáka, ale ako svojho svetca, kaplnka, je práve zasvetená Jánovi Nepomuckému. Všimnite si, milí bratia a sestry, milí poslucháči, že naše Slovensko je posiaté kaplnkami a sochami Jana Nepomuckého, najmä pri mostoch, pri riekach a potokoch neďaleko. Že sú často postavené nejaká kaplnka alebo socha Jana Nepomuckého. Je to z toho dôvodu, že životopis hovorí tohto svetopisca, že keď bol mučený, tak potom bol zhodený z mosta, z Karlova mosta do Vltavy. Ale chcem upriamiť inú pozornosť a symboliku, ku ktorej chcem vás vyzvať. Že možno práve tento svetec, Ján Nepomucký, nás učí aj odpúšťaniu, modlenia sa za tých, ktorí nám ublížili, a stavaniu mostov. Preto to chcem povedať, že je pri mostoch, pri riekach, pri potokoch, že sú to dva brehy, ktoré potrebujú spojiť. A to, čo ich spája, je most. Ten človek, ktorého druhého stretnem, je tiež akoby ten druhý breh, a vzťahy medziľudské vzťahy sú tým mostom. Možno práve teraz na orodovanie Jana Nepomuckého si prosme, aby sme boli tiež takíto stavitelia mostov, aj cez odpustenie, cez modlitbu za tých, ktorí nám ublížili, za tých, ktorí nám možno neprajú, lebo Jan Nepomucký si naozaj toto veľmi vytrpel a odpúšťal, že je to aj taká cesta pre nás. Buďme staviteľmi mostov, keď uvidíme tú sochu kaplnku Jana Nepomuckého, poprosme o to.
8. mája sme si pripomenuli rok od zvolenia pápeža Leva 14. Ako by sme mohli charakterizovať tento jeho ročný pontifikát? Možno v čom nás oslovil, v čom nás prekvapil? Čo si z tohto roka môžeme odniesť?
S veľkou radosťou na to spomínam, aj na tú voľbu 8. mája, ako sme to pozerali, si pamätám, že v tom čase, keď bol zvolený, som mal svätú omšu v katedrále a tesne ako začala svätá omša, prišiel ku mne pán tajomník a šepol mi, že je biely dym, máme pápeža. Akurát svätá omša skončila tak, tým Božím riadením, že sme prišli do sakristie a vtedy svätý otec, bez toho aby som vedel, kto to je, vyšiel na balkón a ja pozerám, však to je kardinál Prevost, ktorého som stretol niekoľkokrát. Som sa veľmi potešil a je naozaj, ja obdivujem to vedenie Ducha Svätého, tú cirkev, že ten Boží ľud na tom námestí hneď ho prijal. A to je náš pápež, povedal. Ten Boží ľud. Viete, že porovnajme to, milí poslucháči, s tým, ako sa vedú tie svetské voľby, či už parlamentné, prezidentské, po celom svete. Ako si tí kandidáti robia kampaň, predstavujú sa svoj profil, hovoria svoj život, úspechy a tak ďalej. A teraz to porovnajme s voľbou pápeža. Počuli ste, že kardináli mali nejaký predvolebný program, že by sa predstavali tomuto svetu, že by hovorili, aké oni svoje úspechy dosiahli a aké majú schopnosti a danosti a majú ich a talenty a preto možno, že oni by mali byť tými kandidátmi? Nie, oni robia úplne niečo iné. Oni sa modlia, vzývajú Ducha Svätého, modlia sa litánie ku všetkým svätým a tá voľba sa koná uprostred modlitby. Že modlitba je tá nosná, tá liturgia. A uprostred modlitby, tak ako to robila prvotná cirkev, keď sa modlila, prosila o Ducha Svätého, keď sa modlila, prosila, koho majú vybrať ďalšieho na miesto Judáša, Mateja, že sa modlili, toto robí prvotná cirkev. Nie na základe nejakých prieskumov. A ten kandidát vyjde na ten balkón, zvolený pápež, a ľud ho príjme. Bez toho, aby poznal, aký bude jeho program volebný a čo im slúbil a tak ďalej, lebo to je pôsobenie Ducha Svätého. A tam to bolo vidno na tom námestí, ako ľud povedal, toto je náš pápež. Tak to je Duch Svätý ho vybral. To je niečo tajomné, čo si myslím, že je aj dôvodom, že prečo na voľbu pápeža sa upriamuje celý svet a novinári a tisícky a 10 000 naozaj novinárov sú vtedy v Ríme, lebo myslím si, že vnútri všetci cítime, toto je čosi iné. Toto nie sú nejaké parlamentné voľby alebo prezidentské, akékoľvek dôležité, ale že tu je čosi, čo nás presahuje a to je Boží duch, To je vedenie Duch Svätý, ktorý vedie túto cirkev. Tak to boli také moje prvé pocity, si pamätám rok dozadu, keď som ich vnímal a potom aj na tej inauguračnej svätej omši som bol osobne prítomný. Vidím dva také predely v živote svätého otca. On nastúpil do úradu v roku jubilejný rok 2025, kde jeho predchodca v blahej pamäti pápež František už aj pripravil program stretnutia a bolo pekné, ako nový svätý otec sa stotožnil a prijal všetky tie jubileá, stretnutia, ktoré čakali s mladými, s kňazmi a tak ďalej, až po uzatvorenie roka aj plánované cesty, ktoré ešte pápež František tak mal v programe. Takže to bola taká prvá časť, kde bolo vidieť, že ide po šlapajach toho svojho predchodcu, ten program, ktorý nachystal, a druhý predel začal ukončením jubilea cirkvi a tam už je vidieť, že vkladá to svoje vlastné, že tú svoju víziu vedený Duchom Svätým, že tú loďku cirkev, jeho návštevy teraz v Afrike, dlhá cesta do krajiny rodiska svojho svetca, svojho zakladateľa rehole Augustína, svätého Augustína, že preto chcel byť v Alžírsku, v Maroku a navštíviť tieto krajiny Afriky a vyjadriť svoju blízkosť. Vidím v ňom to misionárske, ktoré aj sa povedalo, že pápeža Leva budú charakterizovať to, že bol misionárom v Peru, v Bolívii, jednoducho v Latinskej Amerike, a že toto ho bude charakterizovať, že bude mať cit, otvorenosť práve pre tieto misijné územia. A vidíme, že to naplňa. Potom je zaujímavé, ako sa vrátil a zachováva to, že každý pápež od okamihu zvolenia je aj biskupom mesta Rím. To nemôže byť oddelené. Každý pápež je zároveň biskupom mesta Rím a on každé nedeľu popoludní, najmä v pôstnom období to bolo vidieť, navštevoval tie jednotlivé časti diecézy Rím. Alebo už aj teraz iné časti Talianska. Je to veľmi dobré, lebo tak to má byť. Iste pápež František už posledné mesiace, roky nevládal svojho života, aby to takto intenzívne robil, ale je to taká úloha posledných bratov vo viere aj toho mesta Rím, aj Talianska, lebo keď sa dáva aj požehnanie, tak viete, ako ho voláme, veľkonočné, vianočné požehnanie pápeža, že je to Urbi et Orbi. A Urbi sa myslí Rímu, lebo to je Urb, je mesto. A keď sa povedalo staroveku mesto, tak sa myslelo Rím, lebo bol už miliónový, vtedy niekoľko miliónový, v čase Ježiša Krista. Takže pápež dáva požehnanie mestu, pretože je biskupom Ríma a celému svetu. A tu je to vidieť, to jeho pôsobenie. Je vidieť to, čo už aj teraz čelí, aj takej možno agresivite, že je to pápež pokoja. Ako nalieha na mierové riešenie, viete, všetkých tých konfliktov, ktoré vidíme. Irán teraz najnovšie, Blízky východ, vojna na Ukrajine. Je to Božia prozreteľnosť, že Boh nám ukazuje, potrebujeme pápeža, ktorý bude pápežom pokoja, mieru. A mnohí to hovorili vtedy pri voľbe, že do akej doby je zvolený pápež, že asi to bude pápež pokoja a mieru. Prvý pozdrav, ktorý povedal pokoj s vami, Kristov pokoj, Kristov pozdrav po vzkriesení. On bol zvolený v čase už veľkonočného obdobia a tu je tiež odkaz a vidíme, ako sa to naplňa. Že on je ten, ktorý je posol pokoja, aj keď čelí, vidíme, najmä zo strany Spojených štátov, prezidenta, naozaj poviem neslušným invektívam, to, čo sa naozaj nepatrí, nehodí, a ja obdivujem a modlím sa, s akým pokojom a rozvahou on naozaj odpovedá, aj na novinárske otázky hovorí, spreneveril by som sa evanjeliu, ak by som neohlasoval pokoj, mier. Veď blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo ich budú volať synmi Nebeského Otca Božieho kráľovstva, synmi pokoja. Takže on naplňa toto a modlím sa za neho, aj pozbudzujem nás, aby sme sa modlili, aby to poslanie, ktorému Boh zveril, a tie plány, ktoré Boh cez neho chce uskutočňovať s ľudstvom, aby naplňal.
František, je niekedy také zaujímavé, že ako ten Duch Svätý vedie aj otcov kardinálov v konkláve, veď tie posledné obdobia máme veľkých pápežov. Spomeňme svätého Pavla VI, Jána Pavla I, Jána 23, Jána Pavla II, Benedikt XVI, potom pápež František. A teraz sa ukazuje vlastne aj po roku, že pápež Leo prinesie opäť tú myšlienku pokoja. Že ako to je, že ten Duch Svätý naozaj riadi znútra tú cirkev, kde je taký pápež, ktorý je potrebný pre tú danú dobu?
Naplňa sa to, čo Ježiš slúbil. ja som s vami po všetky dni. To znamená, Ježiš neopúšťa svoju cirkev, je to jeho cirkev. Je to jeho cirkev, nie moja, nie tvoja, Pavol, je to Ježišova cirkev. A tak je verný svojim slovám. Božie slovo hovorí, že Boh je verný, že aj keď my stávame nevernými, ale on stáva verný. A slúbil Ducha Tešiteľa. Hovorí, pošlem vám iného Tešiteľa, ktorý zostane s vami. A Ježiš naplňa tieto slova, že duch, ktorý pôsobí aj cez kardinálov, aj cez ostatných, že je tu prítomný a vedie sú tú cirkev svoju. Takže áno, je to vernosť Boha svojmu ľudu, ktorý miluje, Boží ľud. Je to vernosť svojmu slovu, ktoré dal. Je to vernosť synovi, ktorého poslal na tento svet. Boh je verný a Boh je dobrý a naplňa svoje prisľúbenia neustále. A dejiny, aj tie dlhodobé, ale aj tie nedávne, ako si vymenoval pápežov, nás o tom presviečajú a uistujú, že Boh je Emanuel, Boh je s nami.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
V kráľovstve pokoja sú všetci ľudia celkom iní, nemusia sa báť. Problémy nestoja, prestali tých druhých viniť, kradnúť, zabíjať. V kráľovstve pokoja sa hrajú deti s botmi v tráve, s tichom na tváru. A spievajú o Božej sláve v tónoch kytary. Kráľovstve pokoja, kráľovstve pokoja.
Hosťom sobotnej relácii Od ucha k duchu je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, budúca nedeľa bude slávnosťou zoslania Ducha Svätého, zároveň je to aj ukončenie veľkonočného obdobia. Táto slávnosť, slávnosť Turíc, je starobilou slávnosťou. Čo o nej vieme zo Svätého písma?
Tak je to jedna zo slávností, ktorá je hlboko biblická. Mne sa to páči, že ten liturgický rok, ktorý slávime, je vyskladaný práve s túžbou, aby veriaci človek každý rok a predsa vždy na novo prežil najdôležitejšie etapy Ježišovho života a prvej cirkvi a sa oboznámil vždy na novo a prežil tie základné pravdy cirkvi. A preto od adventu cez Vianoce a obdobie cez rok a potom pôst, Veľká noc, jednoducho prežívame až po nedeľu Krista Kráľa tie základné pravdy. No a jedna z tých biblických udalostí je zoslanie Ducha Svätého. Prvotná cirkev, Skutky apoštolov, 2. kapitola, bude sa to čítať na túto nedeľu. Vždy ako prvé čítanie zaznieva, že učeníci apoštoli boli vo večeradle zhromaždení v modlitbe spolu so ženami, modlili sa, v tom nastal prudký vietor, zostúpil Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov, začali hovoriť rôznymi jazykmi, že ten deň Turíc. A pre mňa je to veľmi dôležité, lebo, milí poslucháči, modlíme sa, aby aj Slovensko zažilo nové Turíce. Neustále potrebujeme nové Turíce. A mňa o tom presvieča samotné Božie slovo. A chcem tak upriamiť pozornosť na to, že v Svetom písme nie sú len jedny Turíce. My sme naučení, že aj povedia, že prečo tam hovoríte stále, že nové Turíce, však Pán Boh cez Pán Ježiš poslal raz a navždy Ducha Svätého, Skutky apoštolov, 2. kapitola, zoslal svojich apoštolov Ducha Svätého, začali prorokovať, išli do celého sveta a stačí, a vy stále tu hovoríte nové Turíce. Jednak Božie slovo hovorí, že Duch Svätý naplnil učeníkov ešte niekoľkokrát. Veľmi podobným spôsobom, ako to boli práve tieto prvé Turíce. Čítajte Skutky apoštolov. Skutky apoštolov hovoria v 19. kapitole, že keď Pavol prišiel do Efezu, našiel tam mužov, ktorí poznali Jánov krst a on im zvestoval Ježišov krst. A keď ich pokrstil, tak ich naplnil Duch Svätý a prijali aj Ducha Svätého. A apoštol teda, ten svetopisec povie, že tých mužov bolo 12. No však toľko presne ako apoštolov na zoslaní Ducha Svätého. Že tam chce povedať, že toto sú nové Turíce, ktoré cirkev zažila v Efeze. Peter povie, keď pokrstil, prijal do cirkvi stotníka Kornélia v Cézareji, to je 10. kapitola, 9. 10. kapitola, čítajte Skutky apoštolov, tak povie, že naplnili Duch Svätý. A on hovorí, lebo mu vyčítali ti, ako si mohol vstúpiť do domu pohana neobrezaného, to bol rímsky vojak, pohan. Však si sa poškvenil, ty si Žid. On povedal, ale Duch Svätý, bratia, na nich zostúpil tak Duch Svätý, ako na nás. Ako som mohol odporovať? Ďalšie Turíce. Takto máme viaceré príklady, to znamená, poznáme, že Duch Svätý, Ježiš povie Nikodémovi, Duch Svätý vanie, ako chce, počuješ jeho šum, ale nevieš ani odkiaľ prichádza, kam ide. A toto zažíva cirkev 2000 rokov aj v dnešnej dobe. Že Duch Svätý je tu prítomný, on sa nedá spútať, nedá sa povedať, že raz a navždy a inak nie. A preto tak aj pozbudzujem, že nebojme sa otvoriť pre jeho pôsobenie, preto, lebo chce pôsobiť aj v týchto časoch, on pôsobí, teraz sme to rozprávali o voľbe pápeža, pôsobí vo svojej cirkvi. To, čo je dôležité, je mať otvorené srdce. Duch Svätý prichádza tam, kde nájde otvorené srdce, Boh nie je násilník, ale chce pôsobiť v nás, chce nás obdarovať svojimi darmi. A to nám pripomína tento sviatok zoslania Ducha Svätého, že je tu dnes cirkev, ktorá v tejto dobe, v týchto časoch žije, je to Ježišova cirkev a Ježiš ju chce naplňať svojim Duchom Svätým. Tento sviatok nám to znova pripomína.
Teraz budem trošku možno taký osobný. Čo prežívaš ty, keď vysluhuješ sviatosť birmovania a vlastne tam priamo vzývaš o dary Ducha Svätého pre birmovancov?
Ďakujem ti veľmi pekne, lebo áno, teraz je to obdobie birmoviek, keď naozaj chodievam do farnosti a ja začínam svätú omšu tým, že je tam tá časť, keď je ticho a hovoríme, že teraz spýtujme svoje svedomie, oľutujme svoje hriechy, ale ja ešte tam poviem takúto vec birmovancom, že milí chlapci a dievčatá, milí birmovanci, teraz bude chvíľka ticha a vy proste modlite sa, príď Duchu Svätý. Otvorte svoje srdce, že nielen, veľakrát mám pocit, že oni, alebo my nevieme, čo tam máme robiť, že tak Pane, odpusť mi, je mi ľúto, hej, že tak tých pár sekúnd, alebo naozaj iba chvíľka ticha. A aj tak aj apelujem na mojich spolubratov, kňazov, že treba tam nechať ten priestor ticha, aby tam bol čas na to oľutovanie hriechov, naozaj také úprimné, nie len, že ja teraz oľutujeme svoje hriechy a vyznávam, že počkaj, ešte som nestihol oľutovať, pán farár, že daj mi tam čas. Ale pri sviatosti birovania nechávam tam priestor, že modlite sa. Čo robila prvá cirkev na Turíciach? Čo im prikázal Ježiš? Zostaňte v Jeruzaleme, modlite sa, aby ste prijali dar Ducha Svätého. A skutky apoštolov povedia, že učeníci sa vytrvalo zúčastnili na modlitbe, že tam bola Mária. Mária, Božia Matka, sa modlí spolu s apoštolmi, s ostatnými ženami vo večeradle a tak príjmajú Ducha Svätého v atmosfére modlitby. Preto ten prvý úvod je svätej omši. Pre mňa dôležité, že vytvorme jedno modlitebné spoločenstvo, ktoré sa modlí o dar Ducha Svätého. A potom veľmi silný okamih je pred samotným udelením sviatosti birovania, to už je po homílii, je vyznanie viery, ktoré robia tí birmovanci. To je veľmi dôležitý okamih, to je obnovenie viery, že pri krste to urobili vaši rodičia, krstní rodičia, potom pri prvom svetom príjmaní. Ale teraz ste to vy, ktorí musíte už ako 14, 15, 20, 25 roční muži, ženy povedať vlastnými ústami to, čo vy cítite v srdci. Že áno, toto je viera cirkvi, toto je viera moja, ja túto vieru chcem vyznávať. A tak ide potom úkon, ktorý je pre mňa silný, že dávam si dolu mitru, čo je symbol toho nástupcu apoštolov. Som v solideu, v tej malej čiapočke cyklamenovej farby a vystriem ruky nad birmovancov a prosím o Ducha Svätého. Viete, ja si tam uvedomujem, že Boh udeluje Ducha Svätého. Ja som jeho nástroj, služobník, ale obraciam sa na nebeského Otca a hovorím, ty Bože, ktorý si darca darov, ktorý si slúbil zoslať Ducha Svätého, udel týmto svojim služobníkom a služobníčkam dar Ducha. A idú tie múdrosti, rozum, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne Božej. A to je veľmi silná chvíľa. To je aj vlastne podstatná, že modlitbou a vkladaním rúk a potom pomázaním svätou krizmou sa vlastne vyslovuje sviatosť birovania. Takže je to pre mňa veľmi aj taká prosba, túžba, že ja sa modlím veľmi za mladých ľudí, lebo oni sú prítomnosti, oni sú tu uprostred tejto spoločnosti, aj uprostred cirkvi, že oni nie sú budúcnosťou, ja to tak opakujem, oni sú prítomnosťou, to sú teraz, oni žijú v tejto našej dobe s tými ťažkosťami, ktoré tá doba prináša, s tými pokušeniami, ktoré tá doba prináša, s tou realitou, ktorú tá doba ukazuje, že rodiny, rozdelenia, chýbajúci otec v rodine, rozdelená spoločnosť, sociálne siete, oni sú súčasťou tej situácie, tak veľmi na nich myslím a modlím sa, aby boli svetlom sveta, sodou zeme, aby žili evanjelium, aby aj cez nich nám ukazoval Duch Svätý, že som tu pôsobím v týchto srdciach mladých ľudí.
Je to zaujímavé, že aj veriaci reflektujú túto slávnosť zostania Ducha Svätého, veď napríklad Turičný pondelok na mnohých miestach Slovenska sa slávila svätá omša o Duchu Svätom, ale bolo to aj deň, kedy sa napríklad na poliach nepracovalo. Bol to taký sviatočný deň.
Všimnite si, že každá tá veľká slávnosť prežíva ešte ako by také ľudovo povedané, že dozvuky, použijem taký termín trošku úsmevný, ale je to z túžby, že nedovoliť, aby to len tak rýchlo skončilo. Si zoberte, že je narodeniša Krista, je 25. december, ale je tam ešte svätý Štefán, je tam ešte tá oktáva, že nedovolíme, aby nám to tak uniklo pomedzi prsty, že skočila svätá omša a už je po sviatku a koniec. Keď máme veľkonočnú teda nedeľu, tak je tam tá oktáva veľkonočná, ktorá ešte stále tak a je dôležitá ten týždeň veľkonočnej oktávy, že preží tak do hĺbky, že nedovol, aby sa to tak rýchlo rozptýlilo, to, čo si prežil, tie krásu, tú hĺbku tých sviatkov, toho posolstva. A čo si podobné je aj pri svetodušnej vigílii a zoslania Ducha Svätého nedele, že ten svetodušný pondelok je ešte takou túžbou, že ešte tak dovol, aby to tak v tebe doznelo. Hej, preto ten názov, že dozvuky. Hej, že my sme to používali, pamätáš, že keď boli Stušková a išli na dozvuky. Ale on, ten názov je pekný, že aby to doznelo, aby to dozvučalo v tebe. A teraz to tak pekne preniesme, že nechaj to doznieť v tebe. Že nech to nepreluší čosi iné, že Duch Svätý, ktorý sa dáva cirkvi, Duch Svätý, ktorý sme my prijali pri birmovaní a milí poslucháči, veď Každá tá svetodušná nedeľa je nedeľou, keď si my uvedomíme a pripomenieme sviatosť birmovania, že ja som pobirmovaný, svojho birmovného patróna, že si pripomenieme svojho birmovného otca, mamu, veď aj ich možno spomenúť a zavolať im a ozvať sa im, alebo pomodliť sa, ak sú už vo večnosti. Že je toľko príležitostí. Ten, kto nás birmoval, biskup, alebo mňa ešte vtedajší kapitulný vikár, Štefan Garaj, že modliť sa za neho, veď mi vyslúžil sviatosť, tak doznieť možno práve to, že nechať to tak doznieť, všetky tie dary, tie milosti, aj tej Božej lásky, že aký je Boh obdivuhodný aj cez tú slávnosť, keď tam sú rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia, súrodenci a širšia rodina, že prečo je to tak? Preto, aby to bola slávnosť Ducha Svätého, aby to bola slávnosť Jeho lásky, Jeho požehnania, a práve ten svetodušný pondelok bol tou túžbou to trošku tak predlžiť, aby ten Duch Svätý, to Jeho ovocie, tie Jeho milosti tak v nás doznievali.
A zda je to symbolické, že práve teraz v posledných rokoch slávime naturičný pondelok a aj liturgickú spomienku pre blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
Zaviedol to pápež František a ja sa z toho veľmi teším. Niektorí to trošku tak namietali, že tam bol ten svetodušný pondelok, prečo teraz zase sviatok Matky Cirkvi? Len nádherné je, že, a teraz vysvetlím, nebol to pápež František, ktorý prišiel s touto témou. Bol to svätý pápež Pavol VI. Počas druhého vatikánskeho koncilu, to sú 60. roky, druhý vatikánsky koncil sa konal 1962-1965, otvoril ho pápež Jan 23., ktorý uprostred konania zomiera a potom kardináli zvolili Pavla VI. Za pápeža a on prvýkrát použil tento aj taký výraz a modlil sa k Matke Cirkvi. To je biblické. On vychádzal práve z toho turíčného, čo sme teraz rozprávali, že Mária je uprostred tej prvej komunity veriaci, kde Ježiš už nie je fyzicky prítomný, necháva svoju matku a matka sa spolu s nimi modlí. Tak on múdro hovoril, však matka, ktorá sa modlí s bratmi a sestrami Ježiša Krista, je vlastne matkou cirkvi. A pod krížom povedal milovanému učeníkovi, hľa, tvoja matka, tam je mariánska úcta, že prečo? Od tej chvíle si ju milovaný učeník zobral k sebe. Od tej chvíle si ju milovaní učeníci a učeničky berú Máriu k sebe a tu je mariánska úcta. Takže veľmi múdro a veľmi pekne to pápež František potom ešte takto zvýraznil a dal možnosť, nie je to príkaz, a dal možnosť, že buď turičný pondelok, ale že aj ten mariánsky rozmer, že Matka cirkvi je tá, ktorá bola pri začiatku pozemské existencie Ježiša Krista. Ako ju naplnil Duch Svätý? Zvestovanie 25. marca si to pripomíname. Čiže bola pri zrode Božieho Syna, teraz je pri zrode cirkvi. A je to hlboko biblické. Bratia a sestry, keď si otvoríte Lukášovo evanjelium, tak je tam zvestovanie. Je to prvá kapitola Lukášovo evanjelia. Ako anjel hovorí, Duch Svätý ťa naplní. Duch Svätý ťa zatvoní. Budeš matka. To dieťa, ktoré sa narodilo, bude synom najvyššieho. Bude sa volať Boží Syn. A potom ten istý autor, tá istá ruka Lukášova, píše aj Skutky apoštolov. My si otvoríme Skutky apoštolov. A evanjelista Lukáš v druhom diele svojho diela, Skutky apoštolov, v druhej časti, píše o zoslaní Ducha Svätého a povie, Mária sa tam modlila, je prítomná pri zoslaní Ducha Svätého a modlila sa, čakala. Tá istá Mária, ktorá bola matka vteleného slova, sa teraz stáva matkou cirkvi, lebo to sú jej milovaní synovia a dcery, pretože Ježiš je povedal, hľa, tvoja matka, milovaný učeníku, hľa, tvoj syn, takže ona ich prijala nás za svoje deti. Preto múdro, pekne, a ja som nadšený touto spomienkou, že Mária, Duch Svätý, to je nádherné ukázanie, ako je otvorená tomu pôsobeniu Duchu Svätému. Ako povie, hľa, služobnica Pána, otvára sa jeho pôsobeniu nielen tým, že sa stane matkou fyzicky, ale to, že sa stane učeníčkou Ježiša Krista. Ona robí to, čo robí jej syn. Povie, povedzte to, čo vám, urobte, čo vám povie môj syn. A ona to robí ako prvá. Preto je Matka cirkvi, nám to hovorí dnes. Nám to hovorí dnes, Pavol. Robte, čo vám hovorí môj syn. Milé moje deti, nie čo hovorím ja, čo vám hovorí môj syn. Nádherná mariánska úcta, nádherné pôsobenie Ducha Svätého.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme po pesničke. V našom rozprávaní budeme pokračovať.
Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Nech pod jej ochranou život na Božiu slávu, k svetosti dožijem. Ako nám len to, čo chceš ty, príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie a hodnou tvárnosť zeme. Nech naše srdcia horia k Bohu takou láskou, ako srdce horí jej, a bez spásy neumrieme. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Bez teba, Otca, Syna, všetko tu na zemi aj život márny je. Tak prosím, svieť mi na cesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Dej, kde chceš, ako vietor, nech z tvojej slobody sa znovu narodím. Rany mi obmieš, tak ako len Boh vie to. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, príď, Duchu Svätý, príď. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Daj nám sedem tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať pri speve glórie budeme sa pred Božou tvárou. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie. Zbav nás hriechov reťazí, nech pod materinským plášťom zasvetený srdcu v bezpečí každý je, keď nepoškvrnené zvíťazí. Príď, Duchu Svätý, príď, prosím, 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 príď, Duchu Svätý, príď.
Monsignor František Trstenský je hosťom sobotnej relácii Od ucha k duchu. Hovoríme otec biskup o liturgických sviatkoch, tak vo štvrtok 28. mája budeme sláviť sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Trošku nový sviatok, u nás ešte možno tak nepoznaný, povedzme si o ňom viac.
On bol známy už dlhšie, najmä v krajinách aj Latinskej Ameriky, v Španielsku. A viem, že naši slovenskí otcovia biskupy pred niekoľkými rokmi, ešte som nebol biskupom, rozhodli o zavedení tohto sviatku aj pre Slovensko na požiadanie vterejšieho dikasterie pre Boží kult a sviatosti, aby odsúhlasili a bol zavedený. Vždy je to štvrtok po zoslaní Ducha Svätého. Opäť krásne prepojenie. Duch Svätý a kňazstvo. Duch ma pomazal, Ježiša pomazal a začína ohlasovať evanjelium. Duch Pána je nado mnou, a to zaznieva pri kňazskej, diakonskej, kňazskej, biskupskej, vysviackej. A tak je to nádherné prepojenie aj úlohy kňaza, že my všetci máme účasť na jedinom kňazstve. Jediné kňazstvo Ježiša Krista. A ja som do tej miery kňazom, biskupom, že mám účasť na jedinom kňazstve Krista. Veľkňaza. Tam je potrebné čítať aj celý list Hebrejom, ktorý autor listu Hebrejom, to je novozákonný spis, nádherný, ktorý sa zamýšľa nad tým, čo sa to dialo v starom zákone, keď Boh prikázal urobiť svätyňu v Jeruzalemskom chráme, svätyňu svätých, archu, kde mohol vstúpiť iba veľkňaz a len raz do roka. A zamýšľa sa potom nad Ježišom Kristom a jeho nazýva, že je veľkňazom. Tam je to ten biblický výraz, že Ježiš je ten najvyšší veľkňaz, lebo on porovnáva, že v starom zákone kňazi, viete dobre, že pochádzali z jedného rodu, z rodu Lévyho. Z 12 synov Jakubových Boh vybral jeden kmeň a povedal, tento kmeň, jeho synovia, potomci vždy budú plniť kňazskú úlohu v Jeruzalemskom chráme, budú mať rozdelenie na kňazov, na levitov, na pomocníkov, na spevákov, hudobníkov a tí, čo prinášajú obety a tak ďalej. A teda otec to bude prenášať na syna, bude to dedičné. Ale zrazu prichádza zmena, ten autor listu Hebrejom hovorí, toto bolo dedičné, otec na syna. Ale Ježiš ustanovil nové večné kňazstvo, ktoré nie je na základe pokrvenstva, ktoré nie je na základe odozdávania života, že otec, syn a tak ďalej, ale na základe povolania, ktoré dáva Boh. A ako príklad uvádza starozákonný obraz Melchizedecha. Melchizedek, kráľ Salemu, čo bol Jeruzalem, ktorý stretáva Abrahama, je to v knihe Genesis, príbeh a prináša mu chlieb a víno. A list Hebrejom v tom vidí predobraz, potom aj kňazstva, aj posledné večere, chlieb a víno. A hovorí, o Melchizedechovi nevieme, ani jeho potomstvo. Ani nepatril do rodu Levi, lebo sme ešte pred Abrahamom, takže ešte nebol ani Jakub na svete, a jeho synovia. A predsa v ňom vidíme predobraz tej veľkňazskej služby a hovoria, toto je Ježiš, ktorý nie na základe prináležitosti nejakému kmenu, ale večný veľkňaz, Bohom ustanovený, prichádza na tento svet, aby priniesol obetu vlastného života a zároveň, aby povolal synov, povieme svojich bratov, ľudských synov, aby pokračovali v tomto úrade kňaza alebo napojili sa na to jediné kňazstvo. Takže pre mňa osobne je to vždy taký sviatok aj môjho povolania kňaza, teda už aj v tej službe biskupa, aj plný vďačnosti, ale vždy aj s takou veľkou bázňou to, čo hovorí autor Petrovho listu. Máte jediného pastiera a biskupa vašich duší, Ježiša Krista. Viete, ja som biskup, ale pred pánom Ježišom, ja nie som biskup, pred pánom Ježišom ja som jeho služobník. Lebo Sväté písmo mi hovorí, jediný pastier a biskup vašich duší je Ježiš Kristus. A to je pre mňa záväzok. Áno, dostal som dar služobného kňazstva, vo sviatosti kňazstva, ale tak, aby som bol v službe bratom a sestrám, pre ktorých ma Ježiš povolal. Povolal ma ten, ktorý jediný pastier a biskup ľudských duší, Ježiš Kristus.
31. mája bude slávnosť Najsvetejšej Trojice. Predpokladám, že ti je blízka aj kvôli tomu, že v tvojom rodisku v Tvrdošine je kostol Najsvetejšej Trojice. Ale ako vysvetliť toto nevysvetliteľné tajomstvo Najsvetejšej Trojice tak s ľahkosťou našim poslucháčom?
Trafil si, ako sa hovorí, klinček po hlavičke, je to moja rodná farnosť, Tvrdošín, farský kostol Najsvätejšej Trojice, vždy zostane môjmu srdcu blízko, je to tak má byť. Tam som prijal sviatosť krstu, tam som bol na prvosvetom príjmaní, tam som bol na sviatosti birmovania a tam som prijal aj sviatosť kňazstva. Bol som tam vysvetený za kňaza, už teraz emeritným biskupom Andrejom Imrichom, ktorý ma tam vysvetil spolu s mojimi ďalšími spolubratmi, vtedy z Oravy. A už to bude 30 rokov skoro, na budúci rok 1997, takže čas letí, ak pán Boh dá, dopraje a dožijem. Tak vďačnosti za tie roky. Najsvätejšia Trojica, tajomstvo. My tu rozlišujeme v cirkevnej takej terminológii, že je tajomstvo, ktoré grécke slovo aj latinské označujú slovíčkom mysterion. Je po grécky mysterion a v latinče mysterium. A potom poznáme iné slovíčko, a to je sekrétum. odtiaľ je sekretár, niektorý to tajomník, čo tají. My poznáme lekárske tajomstvo, spovedné tajomstvo, to je sekrétum. Ale mysterion, to je niečo iné. Mysterium nie je preto, že máme nejaké poznanie, ale my ho musíme zatajiť, lebo je pod nejakým tajomstvom služobným, lekárskym, právnickým, spovedným. Nie. My pred mysterium je, že skláňame sa, že je to pre nás tajomstvo, lebo celkom nevieme do toho preniknúť. Je to tu, uvedomujeme si ho, ale nevieme ho úplne preniknúť. A preto je to mysterium. Čiže pri najsvetlejšej trojici povieme, nie je to proti rozumu, ale rozum je tam nedostatočný. A preto si často pomáhame rôznymi prirovnaniami. Tajomstvo najsvetlejšej trojice je tak hlboké, že my by sme ho bez Božieho zjavenia nepoznali. Nevedeli, že jestvuje. To, že Boh, že je tu nejaký stvoriteľ nad nami, to, čo veľakrát aj neveriaci povedia, že ja verím, že je nejaký Boh, stvoriteľ, lebo to badal z prírody, z vesmíru, z harmonie, z krásy toho stvorenstva. To nás učí aj Sväté písmo, že Pána Boha možno poznať aj zo stvorených vecí. Ale to, že je jeden Boh v troch osobách, to sa nedá poznať zo stvorených vecí. To nám priniesol Ježiš Kristus. My máme náznaky predobrazy v Starom zákone, znášal sa duch nad vodami pri stvorení. Hej, a Boh je láska, povie Ozeáš, že ťahal som vás povrazmi lásky. Prorok Ozeáš to hovorí, a my, Boh je láska a tou láskou Otca, Syna i Duch Svätý. Čiže sú tam isté náznaky, ale plnosť nám priniesol Ježiš Kristus. Evanjelia hovoria, pri zvestovaní Duch Svätý ťa zatvoní, nebeský Otec poslal anjela a narodí sa Syn. Čiže už pri vtelení je účinkovanie Najsvätejšej Trojice. Pri krste je vyslovené nebo sa otvorilo, zaznel Otcov hlas, Duch Svätý akoby holubica zastupuje a je to Syn. Potom samozrejme misijný príkaz na záver celého evanjelia, choďte do celého sveta a krstite ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Čiže je to Ježiš, ktorý nám priniesol tento tajomný, skrytý život Boží, že Boh je jeden v troch osobách. A keď sa pýtaš, ako to vysvetli, nejako aspoň trošku priblížiť, tak mne sa páčia tie také úplne jednoduché prirovnania, že netreba ísť veľmi do veľkej teológie. Hovorí sa o svätom Patrikovi, ktorý je veľký apoštol a misionár Írska, že Najsvätejšiu Trojicu vysvetľoval na trojlístku. Viete, keď je tá ďatelinka a povedal jedna stonka, tri lístky, tak ako jeden Boh a je v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. A všetci vyrastajú z jednej stonky tie lístky. Tak ako jedno božstvo. Aj Otec je pravý Boh, aj Syn je pravý Boh, aj Duch Svätý je pravý Boh a predsa je len jeden Boh. Lebo sú na jednej podstate, na jednej božskej prirodenosti sú tri osoby, ako na jednej stonke vyrastajú tri lístky. Alebo iné prirovnanie, ktoré používame niekedy pri svätých omšiach za účasti detí, kde sa povie sviečka plameň. Pozrite, sviečka plameň nám dáva teplo, svetlo aj vôňu alebo dým. A predsa je to stále jeden knôt, jedna sviečka. Ale dáva aj svetlo, aj teplo, aj dým. A to je to jedno božstvo, ktoré má tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Otec nie je Syn, Syn nie je Otec. Čiže sú to tri osoby, ale majú jednu podstatu. Čiže trošička som sa pokúsil to približiť aj takýmito veľmi konkrétnymi príkladmi. Ale opäť, najlepší príklad aj pre mňa je každé prežehnanie na začiatku, na konci modlitby, na začiatku svätej omše pri požehnaní kňaza je oslavou Najsvätejšej Trojice. Každé sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému je pripomenutie Najsvätejšej Trojice. Všimnite si, každá modlitba liturgická končí slovami, že o to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou, čiže Otcom žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého a máme vždy Najsvätejšiu Trojicu. Že opäť je to možno príležitosť pre nás, tak pripomenúť si to tajomstvo najmä tým, ako, akým spôsobom sa prežehnávam, ako sa modlím tú modlitbu sláva Otcu. Lebo povedzme si na rovinu, že veľakrát, keď je nejaké stretnutie, tak na záver končíme modlitbou. No akou modlitbou? Takou rýchlou, najkračou sláva Otcu. Po sv. Omši ministranti prídu do sakristie, čo sa pomodlíme, lebo sv. Omša bola dlho, no tak aspoň sláva Otcu. Ale to je oslava Najsvätejšej Trojice. To je čosi hlboké, pekné. Že môže to byť, je to krátka modlitba a predsa môže byť taká slávnostná. A za to sa prihováram a prosím.
tibi sancta, sancta Trinitas, Pater, Pater, Anne Dominum, tibi sancta, sancta Trinitas,
Otec biskup, v uplynulých dňoch snahe podporiť ďalší rast eucharistickej zbožnosti a upevniť liturgický život veriacich, si udelil fakultu, aby sa na území Spišskej diecézy pri každej svätej omši mohlo všetkým veriacim vysluhovať sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. Ak to na svojom území farár, farský administrátor alebo rektor kostola po pastoračnom zvážení uzná za vhodné a ak to umožňujú okolnosti slávenia. Poď nám to trošku rozmeniť na drobné. Čo je cieľom tejto fakulty a ako si nad tým rozmýšľal?
Je to ovocie jubilejného roka 2025. My sme to začali tak prvýkrát, to bolo pri otvorení jubilea, ak si pamätáte, v Poprade, v decembri, keď bolo otvorenie jubilea a ďakujem pekne za tie tisíce ľudí, ktorí v tom chlade, ešte sneh, pamätáte, putovali sme za misijným a teda jubilejným krížom. Pri tej svetovši sme rozdávali pod obidvoma spôsobmi a množstvo veriacich nám povedalo, ja som prvýkrát prijal Pána Ježiša pod obidvoma spôsobmi. A povedali, bolo to hlboké. Je to preto, že to cirkev dovoluje a je to na rozlíšení alebo rozhodnutí biskupa na tom svojom území diecézy. Potom prišiel jubilejný rok a bývali večere milosrdenstva. A tam sme to ponúkali, teda, že možnosť prijať pod obidvoma spôsobmi, aby sa ešte viac naznačilo úcta Eucharistie, aby sa ešte viac naznačil ten dar obrovský, že Ježiš sa nám dáva pod spôsobom chleba a vína. Samozrejme, platí, čo cirkev hovorí, že v každej časti chleba a vína je prítomný celý Kristus. V každej časti aj tej odrobinke je telo a krv, božstvo, človečenstvo Ježiša Krista. Čiže aj ten, kto prijíma len svetú hostiu, že len prijíma celého Krista. To sme si môžeme byť 1 500 000% istí. Tam nie je o čom pochybovať. Ale ide o to, aby aj vonkajším slávením sa to ešte viacej naznačilo. A preto. Čiže nám sa to ukázalo krásne ako požehnané na večerom milosrdenstva, potom pri slávení jubilejných tých rôznych stretnutí a potom ďalšie, ktoré bolo minulý rok, že som požiadal mojich spolubratov kňazov, aby sa konali raz do týždňa adorácie v každej našej farnosti. A veľmi sa prihováram, milí bratia a sestry, túžte, majte tú túžbu, aby to bolo v vašej farnosti pravidelne tieto adorácie Eucharistie aspoň raz do týždňa. Celodenné, keď nie aspoň pol dňa, ale nie tak, že 10 minút pred svetom, čo pán fara vyloží, alebo pol hodinu. Celodenné. Ale aj my ukážeme, pán fara, my tam budeme. My sa chceme kláňať, my chceme adorovať. Viete, to rozhodnutie, že raz do týždňa v každej našej farnosti Spišskej diecézy bola táto adorácia, mnohí už prebiehajú aj predtým. Bolo preto, že Boží ľud si to želal. Pán fara, my chceme sa kláňať. My chceme raz do týždňa nám vyhráte celý deň, my si dáme služby, otvorte kostol, my sa tam prestriedame a už majú aj svoje také zaužívané hodiny, časy, kedy tam prichádzajú, modlia sa, adorujú, to je stretnutie so živým Ježišom. A vtedy sme povedali, že keď na konci tej adorácie je potom svätá omša, aby sa pri tej svätej omši v ten deň, keď je vyložená svätosť oltára, tiež udeľovalo sväté príjmanie pod dvoma spôsobmi. A po skončení toho jubilejného roka, ako ovocie, zaznievali prosby aj spolubratov kňazov, aj bratov a sestier laických, aby táto možnosť pozostala, aby ostala. Tak preto ten dekret, že je to na zvážení pána farára, alebo administrátora, alebo rektora kostola, aby podľa okolností, tak aby to naozaj bolo požehnaním, samozrejme s tým, že musí byť zabezpečené všetko, aby tam neprišlo k žiadnemu zneúcteniu, aby bola táto možnosť. Potom chcem aj to zdôrazniť, my to aj tak vyhlasujeme, keď je príjmanie pod obidvoma spôsobmi, že keď niekto chce príjmať pod obidvoma spôsobmi, môže príjmať len na jazyk, pretože tam je svätá hostia, ponorená, namočená do krvi Kristovej a preto práve z úcty ide len na jazyk, ale pochopiteľne, pritom zostáva naozaj, ak má niekto z rôznych dôvodov, zdravotných iných, že chce prijať na ruku, tak vtedy môže, ale iba pod jedným spôsobom chleba. Hej, teda, že telo Kristovo, svetú hostiu. Ale tá túžba bola, veľmi mi záleží, eucharistická úcta. My sme milý rok mali eucharistický kongres. Teraz v týchto dňoch sme si pripomenuli rok, ako bol v Ružomberku, celý týždeň, hlavne víkend, nádherný, s takou obnovením, že Ježiš v Eucharistii nie je nejako len symbolický, nie, vôbec, že len. Ježiš je reálne prítomný, skutočne, v hostii, k bohostánku, je živý Kristus medzi nami pod svojou chleba. Reálne prítomný. A toto sme potrebovali trochu prehlbiť, obnoviť a stále. A verím, že aj toto rozhodnutie, ktoré je takým volaním mojich bratov, kňazov, že daj nám túto možnosť, lebo chceme ju samozrejme v múdrosti, v rozlišovaní, vtedy, keď to bude naozaj na požehnanie využiť, aj pre Boží ľud, tak chcem, aby to bolo požehnanie.
Pred 14 rokmi 3. mája odišiel do večnosti monsignor František Tondra, spišský diecézny biskup, tvoj predchodca. Ako si na neho spomínaš?
Božia prozreteľnosť, milí poslucháči. Ja som prvýkrát stretol Františka Tondru ako ministrant, keď on prišiel za pána farára do Tvrdošína, do našej rodnej farnosti. Ak sa nemýlim, rok 1984, tak sa mi zdá, 83 alebo 84. Ja som bol vtedy na základnej škole, ministroval som a mňa vtedy oslovil ako malého chlapca jeho dobrota, jeho ľudskosť, jeho pracovitosť. On prišiel zo Zázrivej, v Zázrivej bol pánom farárom a prišiel do Tvrdošína. Začal sa opravovať kostol. Viem, že robil sa taký osušovací kanál, aby tie steny kostola nemokli, dlažba, na fare sa robili, prerábali veci. On, ja si ho pamätám ako kňaza, ktorý zobral do ruky krompáč, lopatu, s tými chlapmi tam v tom kanáli spolu kopali, monterka. Krásne. Kňaz, ktorý už vtedy žil tú synodalitu, že byť s tými ľuďmi aj takto manuálne. A jemu to vždy zostalo blízke. Takže to bol môj prvý kontakt. Keď som bol v Osmakom, 1987 bol preložený za farára dekana do Levoče a jeho nástupca prišiel do Tvrdošína pán farár Julius Kalupa. My sme ešte za pánom farárom a dekanom chodili do Levoče cez prázdniny na faru. Aj brigádovať, aj ministru a tam som sa zoznamil s Levočou viacej, bližšie, kostol a tak ďalej. A tam vlastne od pár rokov, 1989 bol menovaný za diecézneho biskupa ešte v totalite. A nájdete to aj v archívoch, je to aj na YouTube, že aj vďaka naozaj, kto mal kedy tušiť, aké budú tie naše cesty, on ma vtedy pozval prirodzene ako svojho kedysi ministranta, ja som vtedy mal v tom roku jeho vysviacky 16 rokov, bol som na strednej škole gymnáziu na túto biskupskú vysviacku. A sú archívne zábery, sa usmievam, že ako medzi kňazmi tej diecézy, takými vznešenými, staršími, zrazu sedí taký ušiak, chlapec 16-ročný ministranskou, z jednej strany pán dekan, z druhej strany nejaký pán dekan, tam pán farár, tu pán farár, a zrazu taký, vravím, že holubriadok, 16-ročný, som bol svedkom takmer naozaj z pár metrov biskupskej vysviacky pána biskupa Tondru. Bol som potom bohoslovcom tu v kňazskom seminári. On ma už prijímal do seminára. Tu sme ho stretávali. Aj nielen ako robotníka, ktorý chodil po obede kosiť trávu, rúbať drevo, ale aj ako učiteľa, pedagog, učil ma morálnu teológiu. Svetil ma za diakona. V roku 1996 tu v katedrále som prijal z jeho rúk diakonskú vysviacku. Tak on mi dával prvú dispozíciu, diecézny biskup ma určil do svojho rodiska, spišské Vlachy, aj keď krátko, 3 mesiace, potom ma menil do Dolného Kubína, pretože tam pán kaplán šiel na vojnu a bolo treba meniť a pomôcť Dolného Kubínu počtom kaplánov. On ma posielal na štúdia, si pamätám, ako prišiel za mnou a vraví mi tým svojim takým hlasom typickým, Pavol, pozrieš Ferko, potreboval by som na štúdia, keby si šiel na biblikum. Ja som bol taký vďačný, mňa biblikum, Biblia vždy bavila. A teda on bol, ktorý teda stal za tým takým rozhodnutím, alebo potvrdím, pozvaním, lebo vždy je to pozvanie biskupa, že ten oslovuje, že vidím v teba túto túžbu, alebo dar a chcem, aby si šiel študovať. Takže bol som tu, bol som blízko pri ňom. Potom, keď som sa vrátil po štúdiách, ma určil za vyučujúceho v kňazskom seminári. Takže tie spomienky sú obrovské a veľké a vďačné. Ja som vďačný aj za taký otcovský prístup a blízkosť, ktorú som vždy pociťoval od toho, ako som bol jeho ministrantom až po teho, ako som bol jeho kňazom a dôveru. A to, že som dnes jeho nástupcom, to nevymyslí človek. To je len Božia prozreteľnosť. Hej.
To je život.
To je život, ale najmä to je Božia prozreteľnosť, toto Pavol. A ja bývam tu na spiskej kapitule a pozývam vás naozaj všetkých, že tu trošku tak v zátiší, keď pri charitnom dome, kde sú aj kňazi na dôchodku, je maličký cintorín, kde on spočíva aj môj predchodca Štefan Sečka, aj František Tondr, ja tam chodívam sa k ním pomodliť a aj ďakovať, aj rozjímať, aj prosiť ho o múdrosť, že keď tu budete, zájdite na tento maličký cintorín. Treba prejsť cez aký dvor, mnohí to nepoznajú, nevedia, pýtajte sa a chodte, príďte sa pomodliť. Boli to vzácni ľudia. Ďakujem Pánu Bohu, že Pán Boh požehnával a požehnáva spisku diecézu dobrými kňazmi, dobrými biskupmi, samozrejme Boží sluha Jan Vojtašák, ale potom aj pán biskup František Tondra, Štefan Sečka. Že. Takže s takou vďakou, a toto sú už také osobné spomienky, ktoré mi vždy zostanú na môjho predchodcu, otca biskupa Františka Tondru.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním i s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Monsignor František Trstenský je hosťom sobotnej relácii Od ucha k duchu. Spiska diecéza prežíva 250. výročie vzniku diecézy jubileum a v rámci tohto jubilejného roka, ktorý bude do novembra, sa v dekanátoch spiskej diecézy pri jubilejných kostoloch konajú aj tzv. Diecézne misie. Stalo sa tak u Spiskej Novej Vsi a pred nejakým časom v Tvrdošine. S akými ohlasmi sa na toto podujatie stretávaš?
Bol som prítomný na týchto misiách v rámci možností, aspoň nejakú jednu svetú omšu, aby som tam bol aj ako pastier diecézy osobne prítomný. Chcem sa poďakovať týmu kňazov a laickým bratov a sestier, ktorí aj prišli s touto myšlienkou a v rámci takého modlenia, rozlišovania, že ako prežiť rok 250. výročia vzniku diecézy, že týždeň je tam ten kňaz prítomní a kňazi prichádzajú, prihovárajú sa mladým, deťom, starším, manželom, eucharistická úcta. Ja mám veľmi dobré odozvy. Pýtal som sa aj pána dekana záhradníka Janka z Spiska Novej Vsi a na to, ako zarezonovalo to vo farnosti a okolie, bo to je pre dekana celý. To isté v Tvrdošíne, teraz a námestové tiež tieto misie, že je to taká túžba pokračovať. Je to túžba, ktorú my vnímame od Božieho ľudu, že prosím, otec biskup, prosím vás, prosíme vás, bratia kňazi, že ponúknite nám ďalej. My chceme žiť tej Božej prítomnosti. My chceme sa obnovať, my chceme rásť v tej viere, ku ktorej sme pozvaní. Tak toto je skôr taká odozva na to želanie, na túžbu, ten hlad po Bohu, ktoré takýmto spôsobom obnovuje. Nie je to jediná aktivita, sú ešte tie večery vďačnosti, čo je pokračujúci večer milosrdenstva. Sú to moje katechézy, ktorým prichádzam o Pane Márii a otec biskup Jan zase o svetom Martinovi, že chceme ponúkať. Je to ponúka. Mňa čo láka je slovo príležitosť. Bol to vraj svätý Augustín, ktorý vyriekol slova, že bojím sa pána, ktorý prechádza okolo. A vysvetlenie takéto, že bojím sa pána, ktorý prechádza okolo a ja si to nepovšimnem. A keď pán prechádza okolo, čo je to? To je príležitosť, ktorej môžem sa uchopiť, že je tu pán, je tu blízko, voláť. Buď ho necháš prejsť okolo a si nevyrúžil, že bojím sa, že to nevyužijem. Alebo je tu pán, ktorý prichádza a volá ťa a ty vstaneš a ideš k nemu. A toto je tá motivácia, že jubileum 250 rokov to je pán, ktorý prechádza teraz touto diecézou spišskou diecézou a ponúka svoje milosti. Aj takýmto spôsobom, aj cez toto jubileum. A je to príležitosť a my chceme, aby ten pán bol blízko, aby zostal, aby sme k nemu stali a prišli. Takže verím, že aj na ďalších dekanátoch, ktoré sú ešte pripravené, tieto diecézne misie prinesú svoju obnovu, svoje také oživenie viery, takú radosť z toho, že pán je uprostred tohto Božieho ľudu z spišskej diecézy a že nás požehnáva.
27. júna sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu. Aké sú aktuálne informácie k tejto púti? Ja len pripomeniem, že aj Rádio Lumen odvysiela priamy prenos z časti tejto púte. Tak čo je možno nové k tejto púti?
Najskôr všetkých srdečne pozývam. Príďte, autobusy objednávajte, alebo jednoducho sú dneska osobné autá, príďte aj autami. A to nie len pre spisku diecezu. Ak nás počúvajú poslucháči, že zblízka Štúrova a toho južného Slovenska, príďte spolu s nami do Ostrihomu. Na 10.30 je tam začiatok svätej omše. A tá túžba je takáto, že my sa hlásime k tým koreňom, odkiaľ sme vyšli a ktoré nás vyživovali. Ostrihom a táto arcidiecéza má svoju vyše tisícročnú históriu, veď okolo roku 1000 je pokrstený uhorský král Štefán, prijíma kresťanstvo a vzniká tam táto arcidiecéza, ktorá je súčasťou potom je aj Slovensko. 1000 rokov, hej, čiže okolo roku 1000. No a po 800, necelých 800 rokov je odčlenená potom aj spiska diecéza v roku 1776. A my tých 8 storočí predtým nechceme ani zaprieť, ani sa ich odhlasiť. Práve naopak, však to boli roky požehnania. Tu sídl prepošt od 11. 12. storočia, ktorý spravoval pod vedením arcibiskupa z Ostrihomu túto časť tej ostrihomskej arcidiecézy. To bol dôvod, poďme sa poďakovať, tu sme vznikli. Ja si spomínam na tú úspešnú historku, ktorú som vám asi hovoril, že keď som telefonoval s pánom kardinálom RDM a prosil som teda o túto možnosť, on hovoril, samozrejme, že tu musíte prísť. Samozrejme, že musíte prísť. A príďte sa pozrieť do krypty pod bazilikou. Nájdete tam samé slovenské mená. Áno, je tam pár maďarských, je tam pár nemeckých, ale všetci sú tam Slováci, čiže mnohí tí kanonici, kňazi, ktorí pôsobili aj v tom ostrihu, boli Slováci. A takto aj k tomu pristupujeme, že to je Božie požehnanie. Takže všetkých vás pozývam 27. júna. Ten program je zhruba už aj taký nastavený, že chceme, aby vy, ktorí budete postupne prichádzať v tú sobotu, tak bude taký uvítací program, že bude tam aj hudba z tých rôznych regiónov našej diecézy. Z Oravy, Liptova, Spíša, Zamagúria, Goralská hudba v Krojoch. Že bude to také také uvítanie, že toto je tá pestrosť našej diecézy, tá krása regiónov, že ak budete tam už od 9. po 10. prichádzať postupne parkovať, tak bude tam tá hudba, piesne tých regiónov, ktoré sú tak charakteristické pre Spišskú diecézu, pre celé tie regióny Orava, Liptov, Spiš, Zamagurie. To je jedna vec. Potom slávnostná svätá omša bude o 10.30 v slovenčine. Pán Karel povedal, samozrejme, že v slovenčine. Ak teda dožijem, tak ja budem hlavný celebrant a kazateľ. A bude tam spievať zbor zo Spišského Novej Vsi s hudobnými nástrojmi, so spevom. Chcem, aby naozaj to bola taká radosná oslava tých 250 rokov vzniku diecézy. A potom po skončení je ešte ďalej taký duchov kultúrny program, že aj obliadka baziliky, potom aj nejaké hudobné pásmo, pozývame Dominiku Gurbanovú so svojimi piesňami, opäť pozývame niektoré zbory, verím, že sa nám podarí aj nejakých umelcov pozvať, aby prišli, ktorí nám napríklad budú recitovať aj také, chceme, poetické pásmo, že básni Janka Silana, Pána Ušáka, Olivu, jednoducho ľudí, ktorí tu pôsobili, boli to kňazi, piráti krásy, že aby aj zazneli tieto slova. Potom tam bude aj trošku z takej histórie, rozhovory aj s historikom alebo s kňazom, ktorý si pamätá, ako to bolo pred 50 rokmi. Všetko to zakončíme korunkou Božieho milosrdenstvu o 15. hodine a zhruba okolo tej 15.30, 16. sa rozlúčime. Dávam aj taký tip, že už od mnohých som počul, že oni tam si urobia taký predložený víkend, že tam prídu už v piatok, autami, že sa tam okolí ubytujú. Nech sa páči, ste vítaní. Takže srdečne burcujem a pozývam Spišskú diecézu každú farnosť, samozrejme, ktorým je to možné, buď individuálne autami, ale potom aj spravím z toho južného Slovenska. Príďte k nám spolu radovať sa z daru viery, z daru vzniku Spišskej diecézy do Ostrohomu 27. júna.
Otec biskup, posledné dve záverečné otázky. Stále prebieha projekt Biblia za rok. Počúvaš každé ráno?
Áno, každé ráno počúvam a som za tento projekt veľmi vďačný a chcem pozbudiť aj vás, ktorí možno ste ešte o tom nepočuli, alebo len niektoré časti len počuli, že nebojte sa, oni sa dajú znova vrátiť k ním. Ďakujem Rádiu Lumen za to, že je šíriteľom tohto projektu. Prvá dôležitá úloha, ako spoznať Božie slovo, je, že ho počúvať, čítať. To je prvá vec. Ako môžeme spoznať, ak ho nebudem mať toho, kto mi ho ohlási. A Rádio Lumen je tým médium, tým nástrojom, ktoré práve toto Božie slovo aj takýmto spôsobom ohlasuje. A ak je možné využiť aj tie ďalšie, ako je plán čítaní, ako je knižky, ktoré sa k tomu odporúčajú, ktoré ponúka vydavateľstvo novajar.sk, lebo sú to také nástroje, ako potom ešte lepšie porozumieť tomu Božiemu slovu. Ten projekt má vzácnosť v tom, že nám ponúka aj potom, keď skončí, prístup, ako čítať Božie slovo. Prvý krok, čítať. Druhý krok, modliť sa. Tretí krok, rozjímať, čo to znamená pre môj život. Jednoduchý návod. Táto štruktúra je v tomto projekte vždy zachovaná. Lebo vždy najprv sa číta ten úryvok, potom sa modlí otec Mike, alebo u nás otec Patrik, a potom vysvetľuje, čo to znamená teraz pre tvoj život. A preto je to nádherný návod, že raz ten projekt skončí, veď je na rok a možno bude sa ešte opakovať, ale ty neprestávaj v kontakte so Svätým písmom. Čítaj si ho sám. A ako to má pán biskup čítať? Prečítaj si krátky úryvok, pomodlí sa o Ducha Svätého, dar Ducha Svätého, aby si mu porozumel, a potom sa pýtaj, Pane, do tohto života dnešného môjho, čo si mám odtiaľ zobrať. A Duch Svätý ti zjaví, pomôže, na čo sa máš upriamiť.
Čas dnešnej relácie sa naplňa. Otec biskup, ďakujeme za prijatie, že sme sobotný večer prežili v tvojej spoločnosti a v relácii Od ucha k duchu. Prajem všetko dobré a veľa Božieho požehnania.
Rovnako a ja vás pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Ďakujem vám za priazeň, ďakujem za modlitby. Nech vás Božie požehnanie naďalej sprevádza na príhovor Panny Márie.
Naším hostom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár. Nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Program, ktorý